turunduse tulejoonel.
Täna räägime sellisel teemal nagu turunduse uued suunad. Ja sissejuhatuseks nii palju, et selle aasta Nordic Business Forumil, mida vist kõik ärijuhid Eestis juba ka hästi teavad, kus osalebki tavaselt selline 5000 või rohkem eestlast, oli põhiteemaks turundus. Ja Katri oli üks, kes jälgis ettekandeid ja küsimegi tema käest, et mis need uued asjad on, mis jäid kõlama ja mida peaksid siis kõik turundajad ja ettevõtjad arvestama. Nii et alustamegi sellest, mis olid need kõige põnevamad asjad siis? Mina ise ole käinud, nii et ma ootan põnevusega, mida sa jagad ja kommenteerid.
No tegelikult nagu alati, et hästi palju oli seda minu mõelest, mille kohta võiks öelda, et uus on hästi unustatud vana. Ehk ma ei saakski öelda, et oleks nüüd olnud midagi sellist, mis on täiesti uus, millest me mitte kunagi midagi kuulnud ei ole. Küll aga siis erinevas serveeringus, erinevat autorit, erinevat esinete poolt rõhutati hästi palju just neid asju, mida me nagu just kui oleme kogu aeg teadnud, aga siis kipume ära unustama või mida me ei oska kuidagi nagu konteksti tuua ja konteksti panna, et noh, kas või mingisugused näited, mis on võib-olla mitukümmend aastat vanad, kui nad täna uuesti välja tuua ja läbi mõtestada, siis on noh, nende hoopis teine väärtus või isegi need näited võivad olla siin noh, sadu aastaid vanad, et noh, üks, mis sellega seoses kohe meelde tuleb, on see, et kui Gutenberg leiutas trükipressi, siis väidetavalt olevat 93% maailma elanikkonnast olnud kirjaoskamatu. Ehk noh, sealt see näide, et ei maksa nagu seda hetke olukorda võtta väga siis etteantud tingimusena, vaid et olukorrad muutuvad, inimesed arenevad, situatsioonid arenevad, et sellist nagu ettenägelikust ja usku oma ideedesse näiteks võiks kindlasti olla. Jah, aga et uutest võib-olla ei oskagi nii palju rääkida, et just siis sellest, mis on hästi ära unustatud vana, et iseendaks jäämine, see sama, et ole see, kes sa oled, eriti kuna ka kõik brändid ettevõtjad on sotsiaalmeedias, siis seal ei ole mõtet üritada esineda kellegi teisena, et noh, sa ei suuda seda rolli väga pikalt kanda, vaid pigem siis mõtle, kes sa oled, kuidas sul on mugav, kasuta neid meediume, mis on sulle kohased, et kui sa oled rohkem sõna inimene, siis loo tekstilist sisu, kui sa oled rohkem visuaalne, siis vaata selliste platvormide poole, kus sa saad ennast visuaalselt väljendada, kui sa oled video inimene, siis tee videosid, aga vaata just siis, et mis on sinule mugav, tee seda, siis noh, nendest hästi unustatud vanast kindlasti loovuse olulisus, et kõikides situatsioonides, et kuidas seda loovust siis soodustada nii oma turundustegevuses kui ärikultuuris laiemalt, et siin see teema jooksis väga palju läbi erinevate esinejate ettekannetest ja siis loovusega seotult ka see, et kuidas me suhtume vigadesse eksimustesse, et see on üks selline huvitav asja, et meil kipub enamasti olema selline koolilapse lähenemine, et kui sa teed vea, siis sa saad kahe, lool on lõpp, sinu keskmine hinne läheb alla ja et üldiselt selle vea tegemisel kipub meil olema kuskilt lapsepõlvest kuklas selline hästi halb maik juures, et vigasid ei tohiks teha, et siis sellises äri- ja turundusmaailmas võiks mõelda niimoodi, et kas me suudame vigu vaadata sellises kahes kategoorias, et üks ongi see koolilapse viga, et me katsume nüüd selle ära unustada sellest rollist välja minna ja siis vaatame seda viga kui vajaliku õppikogemust, et mitte sellist läbikukkumist, vaid ühte viisi saada aru, et asjad nii ei tööta, sellest teadmisest me õppime midagi ja proovime mingil teisel viisil, et see oli nagu selline asja, mida me tegelikult ju kõik teame, eks? Aga raske on seda alati meeles pidada ja minu mõelest see oli päris hea, et just, et, noh, et katsu see oma koolilapse kogemus nagu selja taha panna. Selle läbikukkumise olulisuse juurde veel võib-olla see, et on oluline, et oleks palju halbu ideid, mis võib-olla kõlab natukene vastu oluliselt, aga selle loogika oli siis see, et väga palju me kuuleme seda, et noh, mul ei ole head ideed või et noh, hea idee ei tulnud pähe või head lahendust ei tulnud pähe, et olgu see siis äriideedes, loov lahenduses, milles iganes, aga üks viis sellele vaadata on, et kui meil ei ole head ideed, siis tähendab, et meil ei ole olnud piisavalt palju halbu ideid. Ehk selline ajurünnaku lähenemine võibolla, et me peaksime ilmselt lihtsalt pakkuma välja veel rohkem ideid, nii palju halbu ideid, kuni nende sekka sattub mõni uus hea idee või mõni idee siis, millega me saame edasi minna, et seda paremaks arendada.
Huvitu, kes sa seda halbade ideede mõtled seal kajastas? Oli see Alfred või?
Ei, tähendab, tema võis seda ka mainida. Ma ei kuulanud ise kõiki esinejaid ja kõiki vestlusi, aga ma nüüd hetkel ei oskagi seda peast öelda, et ütleme seda läbi kukkumise mitte kartmist kindlasti rõhutas oma ettekande see, et Catmull ja sama, noh, ütleme teises sõnastuses tuli siit ja sealt ka välja, noh, ütleme siis selline fail fast, ära kunagi karista inimesi vigade eest, seda ütles ka Dicko Stolo.
Kui nad teevad seda esimest korda, mitte kümnendateks.
Tegelikult tema tõi välja, Dicko Stolo tõi välja, et hea juhi ülesanne ei ole mitte siis karistada vigade eest, vaid ülesanne on see, et sa juhid endale tähelepanu ja osutad võimalustele, kuidas seda viga parandada või heastada. No loomulikult, et kui me keegi teeb mingit asja 10 korda järjest ühtemoodi valesti, siis on ilmselt seal mingisugune probleem, aga muul juhul jah, et noh, ikkagi selline väga positiivne ja just üks loovust ja katsetamist soosiv kultuur, et see on väga oluline.
Ja need on lihtsalt nende halbade ideedega, mul tuli lihtsalt vähe, et see oli nüüd aastaid tagasi juba, kui Alfred käis Pärnus üks, kes ütleb ka, et ta on vist üks maailma nooremaid juhtimisprofessoreid või vähemalt kunagi oli, kui ta selleks sai, et nüüd on aega juba nii palju mööda läinud. Ja tema rõhutas ka seda, et teine kord on need nii halvad ideed, et nutma ajab, on need kõige väärtuslikumad. Sest sealt teine kord oskad nagu vaadata, see idee tundub nagu nii jabur ja nii napakas esmapilgul ja kui sinna taha hakkad süvenema, siis sa näed, et seal tegelikult on täitsa mingi väärtus olemas. Mul tuleb sellega lihtsalt meelde, vahel räägin üks lugu, kus me otsisime nime ühele mingisugusele ettevõttele, kes tegi mingid laste mängu asju. Ja tohutu hulk käis läbi, no halbu ja häid ja enamus oli küll sellised, mida kaitsta ei õnnestu ja millega midagi teha ei õnnestu ja kuni siis nad jõudsid mingisugusele kombinatsioonile, mis kuidagi peegeldas kas siis sidruun ja ma ei mäleta siis, missuguses keeles see päris täpselt oli. No siis tundus, et siis on napakas, et no kes paneb nagu laste mängu asjadele nimeks sidruun. Aga kui sa nagu mõtlema hakkad ja ütled, et okei, kui see ei ole nagu mitte ainult nimi, vaid nagu kontseptsioon, et noh, võtke see sidruni ristlõige, eks ju, vaadake, mis seal seemned teevad, vaadake, mis see kasulikus seal on, mängige selle erkollase värviga, mis on üsna spetsiifiline eristub, et võibolla te saate sealt nagu sellised kihid kätte, mida te muidu lihtsalt ei saaks ja oletegi kuskil seal baastasemel, et võibolla see teed on tõesti nii halb ja nii napakas, et sellest ta võibki nagu hea olla või kui te oskate selle välja mängida, siis te võite saada kätte täitsa teistsuguse asja. Et seal küll vist asi jäi katki, aga just nimelt selle nagu mõttes, et kui sügavale vaadata, et siis äkki hakkab nagu midagi kõlama.
Ja kindlasti, et see on, ma arvan, et seal on ka see aspekt, et kui neid väga halbu ideid välja pakkuda, ka just teha siis seda tiimides, eks, et noh, et sul ei ole mõtet üksi istuda, sest et ise sa ei suuda oma ideid hinnata edasi arendada, aga seda teha sellises loovas õhkkonnas, kus ei ole mingisugust hierarhiat, ei ole esimeses etapis seda ideede hindamist ja sildistamist, et see on hea, see on halb, siis noh, mingil hetkel võivad ka tekida sellised absurdsed edasiarendused, et tekivad seosed ja paraleelid, millel ei ole reaalsusega mitte miskit pistmist, aga mis võivad viia tõesti, nagu sa ise ütled, uute kihtide, uste akendeni, et vaadata asjadel täiesti teise pilguga, et noh, pöörata olukord täiesti pea peal, et see kindlasti aegajalt aitab ja on nagu väga värskendav lähenemine.
Absoluutselt. Mingeid põnevaid asju veel või uusi või vanu või mis konverents veel sulle peegeldas?
Jälle, mis ei ole kindlasti uus, aga väga kõva fookus mobiilile. Alguses minu esimene ettekanne, mida ma jälgisin, oli Gary Vaynerchuki väga äge presentatsioon ja tema rõhutas seda, noh, öeldes ka kas naljaga pooleks või tõsiselt, et kui ta läheb õhtul peale seda konverentsi Helsingi tänavale jalutama, siis ta pigem eelistaks, et keegi talle kere peale annaks, kui et ta oma mobiili ära kaotaks. No, mobiil on nii integreeritud osa inimestest ja eks loomulikult firmad saavad sellest juppi mööda aru ja ma arvan, et teadvustamise tasemel on seda teadvustatud, aga et kuidas see nüüd praktiliselt tõlkub ettevõtete igapäeva ellu ja sellesse, millist sisu nad digitaalis pakuvad ja et kuidas see mobiil ikkagi peaks siis sobituma sellesse brändiloosse või mida firma üritab edasi anda või mida bränd üritab edasi anda ja siis teiselt poolt sellele kliendi, sobitub selle kliendi tarbija käitumisega, mis on selline ootan kusagil 10 minutit, kerin oma uudiseid, vaatan, kas midagi on või siis teine, et kui otsitakse mobiilist midagi väga-väga spetsiifilist, et siit viidates sellest Nordic Business Forumi konverentsilt nüüd välja, et Google'i sest möödunud aastal avaldatud üks uuring, mille nimel Mobile Moments, eks ütles, et inimestel ongi sellised hetked, kui neil on vaja mingit sisu ja neil on vaja kohe praegu teada, kus on lähim autoparandus või mis kellani on lahti see kohvik või kui ma olen alustanud saia taina tegemist, siis kuidas saia küpsetamine lõpule viia, et need on sellised nagu hetked, kus on kohe vaja väga spetsiifilist informatsiooni ja see peab olema väga hästi leitav, et see ei tohi olla selline, kus on nagu kohmitsed ringi ja väga täpselt aru ei saa, et mingisugusest keerulisest sisust läbi navigeerima. Et mulle tundub, et täna on laiaslastus ettevõtted endale teadvustanud, et inimesed on mobiilis, aga nüüd sellest teadvustamisest teha see järgmine samm, et kus see sisu tõesti vastaks sellele, mida tarbijad teevad, et sellega on veel nagu minu mõelest arenguruumi. Et see oli nüüd üks selline teema, mida rõhutati. Veel üks hea näide mulle tuli praegu meelde, kui Tikko Stoolo esines, siis tema alustas sellest, et tema rääkis Kodaki lugu. Eelkõige siis sellest, et kuidas Kodak magas maha digitaali tuleku ja lõpuks siis jäi sellest fotoärist üldse suhteliselt kõrvale ja sealt oli ka päris head paraleelid, et kuidas võiks vaadata innovatsioon ja kõiki neid uusi asju, mis tulevad. Et üsna pikalt ju tundus, et kui tulid esimesed digikaamerad, et sellest asjast ei saa mitte kuidagi asja, et need olid ebamugavad, kvaliteet oli halb, nad ei olnud üldsegi võrreldavad filmi kaameratega ja kogu see kohmakus ja ebakvaliteetsus ei andnud mingit põhjust uskuda, et see asi üldse kunagi saab olema edukas ja niimoodi siis Kodak tollel ajal väga juhtiv fotofilmide tootja, fotovarustuse tootja umbes asjasse suhtuski, et see on mingisugune selline perspektiivitu eksperiment, et meie teeme oma asja väga hästi, jääme oma liistude juurde kindlaks, aga siis ühel hetkel hakkasid asjad väga kiiresti arenema, ehk sellest Kodaki loost võiks välja võtta selle, et asjad arenevadki alguses väga-väga aeglaselt tihti ja tunduvad hästi kohmakad ebamugavad kasutuskõlbmatud või vähemalt ebakasutaja mugavad ja siis on ühel hetkel selline moment, kus kõik areneb väga kiiresti edasi ja need, kes ei ole siis sellel õigel hetkel, sellel tempo muutuse hetkel seal rongi peal, nendel on tendentsilt maha jääda, et tsiteeris ka Hemingway ja päike tõuseb, eesti keeles isegi ei oska seda tsitaati korrata, aga ta ütles, et seal on üks vestlus kahe osalise vahel, kus üks küsib teise käest, et kuidas sa õieti pankrotti läksid. Ja siis vastus on, et see on nagu two ways, gradually and then suddenly.
Just.
Ehk see on siis, kuidas asjad juhtuvad. Et väga paljud muudatused tehnoloogias ja äris juhtuvadki hästi tasapisi esimeses etapis ja siis väga järsult. Ja see dünaamika võib põhjustada sellise rongilt maha jäämise. Et kui veel edasi arendada, siis tõi ta näiteks tehisintellekti, et mis on ka olnud väga pikalt pigem suurte lubaduste ja ootuste pärusmaa kui mingisuguste reaalsete arengute näitaja, aga et nüüd just hetkel tundub, et on see, kus hakkavad toimuma reaalsed muutused, et tõi näiteks selle, et kuidas esimest korda vist siis ka juba sellel aastal arvutiprogramm võitis maailmameistrit Go-mängus. See on siis selline Aasia päritolu mõtte või lauamäng, strateegiamäng natuke välimuselt meenutab kabet, aga põhimõtteliselt on teistsugune. Et esimest korda juhtus siis, kus valitsevat maailmameistrit võitis arvuti. Ja see arvuti võit oli selles mõttes huvitav, et arvuti tegi alguses täitsa palju väga tobedaid käike, et kõik vaatsed, küll on loll arvuti. Ja siis, kui see arvuti hakkas mängu lõpupoole...
Õigeid käike tegema.
Ei, isegi mitte õigeid käike tegema, vaid hakkas see situatsioon arvuti kasuks muutama. Siis oli väga hästi aru saada, kuidas need arvuti alguses rumalad käigud olid tegelikult väga õiged käigud. Et arvuti oli juba nii palju kaval. Teine näide, mis ta tõi sellest muutused juhtuvad järgjärgult ja siis väga äkki, oli igasugused kantavad tehnoloogiad. Kui me räägime siin igasugustest aktiivsusmonitorid, igasugused oma heaolu, mis iganes asju mõõtvad seadmed, siis see on üks teine valdkond, kus me näeme, et mingi ajani olid suhteliselt naeruväärsed asjad, et mõned huvilised kasutused, mingisugused nutikellad tundusid täiesti ikkagi, minu mõelest tõesti, et inimeste üle visati nalja, kes neid kasutasid ja täna on tegelikult need nutikellad osad juba päris toredasti arenenud, võibolla leidnud omale sellised paremaid nisse, just nimelt ka selle aktiivsusmonitori rollis nii edasi, et jälle on näha, et kuidas väga pikalt on see protsess kestnud ja nüüd järsku on täitsa okeid asjad turul. Et see oli võibolla selline huvitav viis asjadele vaadata, et kui me ühelt poolt räägime sageli, et nii palju uusi asju on, et ei maksa iga uue asjaga kaasa joosta ja ei ole mõtet kohe igale muutusele reageerida, siis teine viis ikkagi on see, et sa pead neid muutusi jälgima, kogu aeg katsetama, kogu aeg proovima ja siis sa saad aru, et mis on see, mis tegelikult toimub. Et seda soovitas ka Gary Vaynerchuk väga, et ikkagi ettevõtjad turundad peaksid üsna suure osa oma ajast panema sellele, et nad jälgivad, mis on uut, mitte minema nendesse platvormidesse ise kohe turundama või neid tööristu kasutama, aga pigem kasutama neid siis näiteks selleks, et aru saada, mitte turundustegevuseks, vaid eraisikuna oma vabast ajast mängima nendega natukene, et olla kursis, et muidu võib juhtuda, et magad midagi maha, et tema tõi ka näiteks selle, et kuidas tema hakkas oma veebilehte arendama ja blogi pidama ja siis digitaal turundust tegema siis, kui see tundus suhteliselt naeruväärne, et kasutajaid oli väga vähe, aga mingil hetkel sai ta sinna investeeritud aja ja töö väga hästi tagasi, kuna ta oli üks esimesi ja seetõttu oli tal juba selline stardipositsiooni eelisendes platformides.
Ja ma kuulan seda ja just mõtlen, et eks siin vist on nagu mitu asja koos, et üks asja ongi see, et kui need muudatused järgjärgult toimuvad, et tavaliselt seal tihti seal taga on ka see, et sa ootadki mingisuguse äri nagu kaasa arengut või kaasa tulekut, eks ju. Et peab minema midagi ja siis tuleb veel midagi, et ega see sama ju mobiilist, et millal sellest nagu esimene ekraan saaks, et see oli ikka selline ju 2000-ndate unistus juba, et võiks saada ja kõik need visioonid viisid sinna, nüüd on läinud mööda võibolla oluliselt rohkem aega kui arvati ja tegelikult päris palju erinevaid mõjureid on tulnud kaasa selleks, et seda mobiilsustrendi nagu suunata. Aga siiski on tegelikult päris palju uuendusi, millest ei jõua kunagi sinna läbimurdeni. Olgem ausad, kui me vaataks tehnoloogia ajalugu, siis rohkem asjad on prügikastis kui neid, mis meil praegu laua peal või käsutuses on. Et ma arvan, et seal on ka vist õige koht nagu nii-öelda, eks me kõik õpime. Ja tagasi vaatas on hea õppida, et saada aru just, et mida sa lihtsalt lisaks sellele konkreetsele tehnoloogialiinile jälgima pead, eks ju. Et kas seal on mingid üldised kultuurilised hoiakud, mis võibolla muutuvad kuidagi, mis see peale kasvab põlgkond teeb, kes kasvab ka täiesti teistsugusest võrreldes meiega, et seal on ikkagi ka võibolla mingid sellised tugi asjad, mis ühel hetkel sunnivad või akkumuleerivad piisavalt palju, et ta nagu murdub või saab mainstreamiks, eks ju. Ja et kui seda tuge ei ole, siis võibki olla, et lihtsalt vajuvad ära. Ja tekivad mingid mingid läbilöögid, aga hästi palju kukub ka ikkagi, noh, ootab ja jõuab ära oodata.
No see sünergilisus on kindlasti oluline, et nagu sa ütlesid, et noh, et ühe asja areng sõltub teistest asjadest, et noh, kui me vaatame näiteks Eesti kui e-riigi arengut, et seal on nii palju erinevaid mõjureid, mis kokku teevadki selle, et kõik, mida me täna saame digitaalis teha, on võimalik, et kui seal oleks nagu üks asi ja võibolla on veel mõni üksik asi, siis kokkuvõttes ei piisaks sellest, et fundamentaalselt näiteks tarbiharjumusi muuta ja siis jääks ikka selliste väheste entusiastide ja huviliste pärusmaaks, et teha üksikuid toiminguid internetis ja muu käiks ikka vanal viisil, et see süsteemsus on küll oluline. Aga jah, mobiil on selles mõttes huvitav, et mul on endal üks hea näide aastast 2002, kui ma sain esimese värvilise ekraaniga mobiiltelefoni ja mul oli enne seda olnud üks vana aus Nokia telefon, mis kahjuks läks katki, selline tore nuppudega supertelefon, aku pidas nädalaga vastu, levis igal pool, täiesti usaldusväärne sidevahend, olin väga õnnetu, kui see katki läks ja sain kingituseks siis värvilise ekraaniga telefoni. Värvilise ekraaniga telefoni ma kahjuks õues kasutada ei saanud sellepärast, et ekraani tehnilised omadused seda päikesekes kasutada ei võimaldanud. Kõik see, mida seal teha sai, toimus sellise suure viita ajaga. Tegemist oli kohutavalt kohmaka telefoniga. No, üsna ruttu sai selgeks, et selle telefoni tekitatud frustratsiooniga ei ole mõtet elada. Ja kõigele lisaks on mul sellest toredast 2002. aastast selline moment, kus ma istusin selle uue värvilise ekraaniga telefoniga ühel Lõuna-Eesti talumaja treppil Mulgimaal õigupoolest. See talumaja oli müügis ja ma kaalusin korrat, kas ma tahaksin seda talumaja osta. Ja see talumaja maksis 8000 krooni, täpselt sama palju, kui oli maksnud minu uus telefon. Nii et, noh, et kui mõelda, et noh, millised need asjad vanasti olid, et kui kallid, kui halva kvaliteediga, et noh, tollel hetkel ei olnud mul ka mingit põhjust arvata, et sellest värvilise ekraaniga mobiilirevolutsioonist kuidagi võiks asja saada, eks, et tundus nii ülehinnatud, ebakvaliteetne ja noh, tegelikult läks tõesti üks 10 aastat selleks, et see mobiil areneks sinna, kus ta täna on ja muutuks selliseks. No, vahest need arengud ongi sellised keertkäikudega ja väga kaua kännud aga kinni enne kui lahti saavad sealt.
Just. Midagi veel põnevat, mis sa kuulsid?
No jah, nagu sa näed, ma olen teinud väga palju märkmeid. Ja
jaa, ma näen, siin on tegelikult laud täis.
Orienteerumine on, orienteerumine on küllalt keeruline. No kui me räägime sellistest esinejatest, kes võibolla ei ole nii otseselt turundusvaldkonnast, siis väga huvitav esine oli Amy Cho, kes kirjutas mõne aja eest raamatu sellest, kuidas siis Ameerikas Aasia päritolu ameeriklased kasvatavad oma lapsi, õigemini siis Hiina päritolu pered, et oli siis Tiger Mother või Tiigri ema oli see metafoor. Ja see raamat oli päris karm, rääkides siis sellest, et kuidas vanemad oma lapsi ikkagi maksimaalselt dresseerivad. Need on lapsed, kellel ei ole vaba aega, kes ei käi kunagi kinosega külas, kes ei jää sõprade juurde ööseks ja kes saavutavad siis noh, igal pool maksimum tulemusi. Ja tegelikult on ju teada, et Ameerikas tõesti Aasia sisse rännanute, siis eriti teise põlvkonna esindajad, kelle vanemad on siis Ameerikasse sisse rännanud, siis selle teise põlvkonna esindajad on üliedukad. Ja ta tõi ka näited sellest, et kui väike on nende inimeste proportsioon rahvastikus ja kui suur on nende inimeste proportsioon Ivy League ülikoolides, Juilliardi muusikakoolis vist 50% lausa lõpetajatest on siis Aasia päritolu ja noh, siin seal veel, et kui suur osa on teaduskraadiga inimestest Aasia päritolu, et noh, ühelt poolt ta rääkis siis sellest, milline see olukord on, natukene siis selgitas neid telgitaguseid ka ja seda, et noh, tema on ka oma vaateid veidi pehmemaks muutnud, et kui ta selle raamatu avaldas, siis see tegelikult isegi Eesti meedias natuke resoneerus ja teda tituleeriti laste piinajaks ja laste ahistajaks ja nii edasi. Aga noh, see on nagu kahe otsaga asi, et noh, paljud asjad, mida ta tegelikult räägib, on õiged ka. Et näiteks ta tõi näite, et uuringute järgi, mis nad olid läbi viinud, et vaatasid 4-6-aastaseid ameeriklasi, Aasia päritolu lapsed tegelesid päevas umbes tund aega fokusseeritud tegevusega. See tähendab siis seda, et nad kas lugesid, tegid mingisugust puslesid panid kokku, joonistasid, tegelesid mingisuguse käsitööga, aga tund aega järjest fokusseeritult. Ja tavalistel Ameerika lastel oli see, mis nad tegelesid ilma kõrvale kaldumiseta, ühe tegevusega oli 6 minutit.
Oho.
Ja üks asi, mida ta siis väga rõhutas, on just see, et mis on oluline ja mis määrab hilisemat edu, on võime tegelda fokuseeritult asjadega, mis on seotud impulsside kontrollimisega, see, et sul on püsivust, et sa proovid uuesti, et sa viid oma tegevused lõpuni ja nii edasi. Ja seda, no, sealt viis paraleelid äris, et nad on ka teinud äri alal uuringuid, tulnud välja sellise asjaga, mille nimi on nii-öelda triple package, ehk kolmik pakett isiksuse omadusi, mis selgitab väga paljude äri inimeste edukust. Ja sest kolmik paketis on siis sellised kolm komponenti nagu inimeste enda arusaam oma headusest või tasemest, et inglise keeles superiority kompleks, et sa ikkagi tead, et sa oled väga hea, et sul on hea enese hinnang. Samas see hea enese hinnang käib komplektis teise omadusega, milleks on ebakindlus. Natukene vastuoluline, aga see tuleb siis sellest, et sa tead, et sa oled väga hea, sa tead, et sa oled võimeline saavutama ülikõrgeid tulemusi, aga sa ei ole kunagi päris rahul sellega, mis sa oled saavutanud. Sa tead alati, et sa saad paremini, et sealt tuleb see insecurity. Ja kolmas on siis see impulsside kontrollimine. Et see, et sa ei ole selline monkey mind, kes kogu aeg igale poole kõrvale kaldub, et sa tegeled sellega, pingutad selle nimel, mis on sinu põhieesmärk. Ja selgitas ka seda, et osad USA firmad juba on natukene võtnud selliseid printsiipe nende uuringutest ka oma värbamispoliitikas, et näiteks McKinseyl on oma värbamises üks selline sihtrühm, keda nad vaatavad, on ebakindlad, kuid saavutushimulised inimesed, sellised unsecure overachievers, mis nad ütlevad.
Ebakindlad perfektsionistid.
Perfektsionistid. Et loomulikult sa ei saa mehitada tervet oma tiimi nendega, sest et see olukord oleks väga neurootiline, eks just, noh, miski ei saa mitte kunagi valmis selle pärast, et kõik tahavad teha asju perfektselt, aga teatud osaga selliseid inimesi on nagu ettevõttele päris kasulik. Et see oli üks selline võib-olla natukene teisest ooperist huvitav esinemine.
Küsin nüüd ka selle nurgalt, et räägi, mis kuulajatele enim korda läks, et mida inimesed tagasi peegeldasid? Lapata, sina vaatad nii palju nagu oma sellise läbi hästi pika ja laia kogemuste prisma, eks? Et sul jäävad ühed asjad kõlama, aga mis need inimesed, kes võib-olla vähem kogenenumad on, et mis neile korda läks?
Ma ei oska sulle tuua sellist väga vähem kogenud inimese perspektiivi, sellepärast, et rääkisin sellest oma tudengitega, kellega me kuulamas käisime, ja ka paari kaaskuulajaga, kes ka paraku osutusid turundusalal üsna kogenud inimesteks.
Ma isegi ka professoriteks.
Noh, mitte päris professoriteks, vaid pigem siis paremad kui professorid, ehk sellised väga kõva kogemusega praktikud, et enam vähem samad asjad, mida ma mainisin, et ütleme, kui esinejate poole pealt vaadata, siis tudengitele väga meeldis Gary Vaynerchuki presentatsioon, et ta on ka väga hea esineja ja selline lugude jutust. No, tema rääkis sellest samast mobiilirevolutsioonist, sellest, et see on toonud kaasa täiesti teistsuguse klienti käitumise ja et sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, tema esinemine oli ka piisavalt selline humoorikas, ta tõi selliseid toredaid paralleele, eks, kuidas inimesed mobiilist hea meelega otsivad uudiseid vabal ajal, aga keegi ei istu päev läbi töö juures põledes soovist jõuda ükskord ometi õhtul koju avada oma postkast värava peal ja võtta sealt välja kõik need reklaamlehed ja need läbi töötada, mis on postkasti pandud. Tal oli selliseid naljakaid paralleele sellisele vanakooli, vanakooli turundusele. Et see oli, mis hästi tudengitega resoneerus ja teine, mida toodi välja tudengite poolt, oli siis Tony Hawk, kes tegelikult rääkis oma lugu, oma rulataja karjäärist enda loodud rula tarvete rulade brändist. Ja noh, kogu see tema lugu on, on siis see, kuidas ta tegelikult umbes 10. eluaastast saadik, täna ta on 48, on oma rauda tagunud täiesti lootusetutes olukordades kukkudes nii materiaalselt kui füüsiliselt pangaarve nullis, hambad suust kere sinikaid täis püsti otsast peale usud ja teed ja noh, täna on ta hästi-hästi tuntud nii omas valdkonnas kui laiemalt just valdkonna propageerijana, et no, rulasõit on nüüd ka olümpiamängude kavas, et tema algatatud sihtasutus on finanseerinud ja aidanud luua rulaparke või siis ekstreemspordi parke väga paljudesse kohtadesse üle maailmast, kus on olemas kogukond, kes tahaks selle asjaga tegelda ja tahaks seda asja vedada, aga kus ei ole finantse, noh. Afganistanis, kus üllatuslikult on selgunud, et sport on naistele keelatud, aga rulatamine ei ole sport, et see on nagu harrastus ja siis seal on see tüdrukute hulgas väga populaarne, et ta otsib selliseid kogukondi, kus selle rulapargi mõju võiks olla tõesti kõige suurem ja siis finanseerib ja toetab neid, et selline no, ühe inimese lugu väga ägedalt jutustatud meeldis nii tudengitele inspiratsioonistoorina kui ka ma arvan, et kõikidele kohal oli, et mina läksin ka koju, hakkasin rulavideosid vaatama, kutsusin lapsed, et tulge vaatama rulavideosid, lapsed vaatasid mind alguses suhteliselt altkulmusest, et kui nemad oma igasugused preigi ja triki videosid vaatavad, siis ma tavaliselt ei ole siia, ma olen niimoodi kohale jooksnud ja vaadanud, et mida te nüüd vaatate. Et vaatasime koos, et ta teeb vanuses 48 endiselt neid samu trikke, mis ta on siis kunagi teismeelisena ära õppinud, hoiab ennast vormis ja tema trikivideod on ka hästi inspireerivad, kui me enamasti näeme trikivideosid sellistena, et me näeme, kuidas neid igasuguseid trikke tehakse näiliselt pinge vabalt, siis tema filmib ülesse kogu protsessi, et sa näedki, kuidas ta 15 korda nätaki kukub, no, ta vahepeal plaasterdab ennast ja no, milline järjepidevus, jällegi see, et sa oled oma asja juures, sa teed seda kuni lõpuni, et see oli selline väga, väga äge esine ja minu jaoks ka täielik üllatus, ma uduselt teadsin, kes ta on, aga noh, ei olnud nagu väga teda ei kuulnud, näinud, lihtsalt võib-olla lugenud kuskil mingisuguses muus kontekstis, et see oli minu jaoks täielik üllatus esine ja paljud teiste jaoks ka.
Kui me nüüd selle intervju kokku võtame, siis ütle, mis on need soovitused Eesti ettevõtetele, mis on taustkaksid, et mida kindlasti nüüd tuleks teha või mille tegemine kohe kiiremas korras tuleks ära lõpetada?
Mille tegemine tuleks ära lõpetada? Seda on võib-olla raske öelda, et mille tegemine tuleks ära lõpetada, et ühelt poolt võiks list minna väga pikaks, teiselt poolt on need soovitused üsna pealiskaudsed, et kindlasti mobiil veel enam tähelepanu mobiilis toimuvale, mõelda läbi see, et milline on see kliendi teekond, mida kliendid tahavad, kus nad on ja kuidas neile siis mobiiliga võiks vastu tulla. Siis muudatustel silma peal hoidmine, mõõdukal määral uute asjade katsetamine, mis ei tähenda seda, et peaks kohe oma firmale sinna konto tegema, aga lihtsalt vaadata seda nii siis digitaalplatvormide kui ka kõikide muude tehnoloogiate osas, et nagu sa ise ütlesid, et palju läheb ka ajaloo prügikasti, et ei saa kogu aeg seal prügikotis sorimas käia, aga peab kindlasti olema avatud meelega, noh, eriti uute brändide jaoks, selliste väikeste uute turule tulijateks, ma arvan, et see, mida tegelikult Eesti firmad ja brändid on juba üsna hästi ära tabanud, on see, et sa ei saa olla kõik kõigi jaoks, et pigem ole kuskil serva peal, tee midagi, mis on sinule omane, isikupärane ja see läbi sageli saad sa ehitada üles sellise brändi, mis tegelikult kõnetab mitte ainult sinu seda pisikest sihtrühma seal, kellele sa suunatud oled, või kui sa teed seda asja nii ägedalt, siis see tegelikult resoneerib ka väljapoole ja kogu see laiem tarbijate ring võib su lihtsalt aidata su kommunikatsiooni levitada. Okay. Kuna need on need olulised asjad, mis võiks välja tuua.